слухаєте подкаст Громадського радіо. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. На хвилях Громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Цю програму придумало об'єднання родичів політв'язнів Кремля для того, щоб більше говорити про тих українців, які досі знаходяться в незаконному в'язнені на окупованих Росією територіях або ж на території Російської Федерації. Чим більше ви знаєте про долі цих людей, тим більше у них шансів повернутися. Біля мікрофону, як завжди, Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами цю програму роблять звукорежисер Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні передноворічний ефір, і ми будемо згадувати передноворічні обміни, як це відбувалося і що сталося з тими людьми, яких звільняли з полону в 17-му і в 19-му роках. Буде у нас декілька спікерів, і дуже скоро ми вас з ними познайомимо, а прямо зараз новини про українських політв'язнів.
В українця Євгена Ставцева, якого бойовики тримають в заручниках у Макіївській виправній колонії номер 32 на окупованій частині Донецької області, погіршився стан здоров'я. Про це у Фейсбуці повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, у Ставцева загострився виразковий куліт з тотальним ураженням шлунково-кишкового тракту. У чоловіка постійні кровотечі. Окрім того, у нього хронічний панкреатит, який супроводжується болями, розлад нервової та серцево-судинної системи, безсоння, постійні болі в серці, суглоба, хребті, додала Денисова. Вона наголосила, бойовики не надають Ставцеву медичної допомоги, йому не дають спілкуватися з рідними. Я нагадаю, невідомі викрали Ставцева 6 жовтня 2017 року з власної квартири у Донецьку. Кілька місяців його вважали зниклим безвісти. Увесь цей час чоловік перебував у секретних в'язницях так званого Міністерства держбезпеки ДНР та в ізоляції, де його били, катували електричним струмом. Внаслідок тортур він втратив зуби та слух. Наприкінці 2019 року так званий суд бойовиків засудив Євгена Ставцева до 14 років тюрми за нібито шпигунство та участь у терористичній організації. А у полоненого бойовиків так званої ЛНР військового Ігоря Марончука розвинулась психічна нестабільність. До нього не допускають представників гуманітарних організацій. Про це у своєму телеграм-каналі також повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, розлади спричинені знущаннями в колонії. Стан здоров'я Марончука дуже тяжкий. Він виснажений, сильно схуд, в стресових ситуаціях у нього трапляються нервові зриви. Омбудсманка каже, що адміністрація колонії замість надання медичної допомоги кинула Ігоря на місяць у карцер. Так вона зазначила, що про депресивний стан Ігоря рідні дізнались від Богдана Пантюшенка та Андрія Женчуса, які перебували з Ігорем в полоні та були звільнені 29 грудня 2019 року. Я нагадаю, піхотинець Закарпатської бригади Збройних сил України Ігор Марончук потрапив в полон до бойовиків так званої ЛНР після обстрілу взводного опорного пункту в зоні проведення операції Об'єднаних сил у лютому 2019 року.
Це програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо в прямому ефірі. Це означає, що ви можете нам писати або ж дзвонити. Номер студії 0800-750-490. Номер вайберу, на який ви можете писати, 067-67-404-76. Також знаходьте сторінку Громадського радіо у Фейсбуці і пишіть свої коментарі під трансляцією нашого ефіру. Перш ніж говорити, ми сьогодні будемо про обміни, згадувати обміни, які ставалися в 17-му, в 19-му році. Це передноворічні обміни. Але перш ніж ми почнемо говорити про це, я хотів би зробити невеличке оголошення. Оголошення стосується одного з екс-політичних в'язнів Романа Терновського, який звільнився 2 роки тому, який відсидів в Російській Федерації у звинуваченні через звинувачення в участі в правому секторі та на подіях у Майдані. Так от, наразі ця людина після звільнення отримала групу інвалідності і не може, на жаль, про себе подбати. А прямо сьогодні у Романа Терновського стався інфаркт. Я особисто розмовляв з лікарем, який сьогодні ввечері його оперував. Роман Терновський зараз знаходиться у лікарні в Харкові, лікарня номер 8. І сталася така ситуація, що для того, щоб продовжити оперування, потрібні гроші. Близько більше 60 тисяч гривень. На даний момент ми знаємо, що це так. Лікар підтвердив. Сьогодні зробили операцію, яка не дала Роману померти. Далі мають бути ще дві операції, які не дадуть розвиватися ускладненням надалі, тому що в нього є ще перединфарктні стани. І ми збираємо гроші для того, щоб Роману зробили наступні операції. Збираємо гроші на його ж картку. Я хочу оголосити номер цієї картки: 53 75 41 41 28 37 55 49. За потреби ви можете на Ютубі, громадське радіо на Ютубі або громадське радіо у Фейсбуці, подивитися запис цієї програми і якби відновити номер картки. Також її можна знайти на сторінці Роман Терновський в Фейсбуці, а також на сторінці Ігор Кутелянець, моя особиста сторінка, також на Фейсбуці. Я сподіваюся, що нам вдасться зібрати гроші, і все з Романом буде добре. Ну, а зараз ми переходимо до теми нашої розмови. Передноворічні обміни. Згадуємо, як полонені поверталися додому, до рідних у переддень зимових свят.
Я от хочу сказати, що ці події були дуже радісними, ці повернення додому великої кількості людей і в 2017 році, і в 2019 році. Сьогодні, коли я готувалася до ефіру, я продивилася дуже багато стрімів, тому в мене, знаєш, Ігор, таке ностальгія така, якесь таке відчуття, коли ти, ну, співпереживаєш, і от на якийсь час там ці події відходять, ти їх забуваєш, вони йдуть в минуле, а от коли дивишся стріми, ти все це відновлюєш в пам'яті, як це було. Я слухала ці включення кореспондентів звідти з аеропортів, де зустрічали звільнених полонених, намагалася знайти включення наших власних кореспондентів громадського радіо, але так стало, що у нас архів недоступний за ті роки, тому, на жаль, довелося брати звуки з інших місць для того, щоб нашим слухачам-слухачкам розповісти також і завдяки аудіальним засобам історію про звільнення полонених в 17-19 році. Було ще теж, ну, це не обмін, але це теж така радісна, важлива подія. У 20-му році, в переддень новорічних свят зимових, відпустили Олександра Шумкова. Він добув свій термін ув'язнення до кінця в Російській Федерації. Це було минулого року. Я пам'ятаю, як ми вели ефір в цій студії, вмикали Олександра наживо.
Тільки він заїхав в Україну.
Так, тільки заїхав, одразу і вмикали. Це теж були такі радісні події. На жаль, з Олександром сьогодні поспілкуватись не вийде, але от наша перша гостя в ефірі – це Марина Чуйкова, звільнена полонена. Давайте ми послухаємо довідку, а потім почнемо говорити з Мариною. Марина Чуйкова, колишня полонена бойовиків так званої ДНР, медсестра. Пробула 650 днів в ув'язненні. Затримали жінку 19 березня 2018 року, а обміняли 29 грудня 2019. 30 днів бойовики утримували її в так званому підвалі. У полоні Марина зазнала знущань. Бойовики збиралися посадити жінку на 11 років за зраду батьківщини. А зараз Марина Чуйкова вже з нами на прямому зв'язку. Марино, доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як ваш настрій перед Новим роком?
Замечательний, спасибо.
Це дуже приємно чути. Я коли дивилася стріми з 2019 року, бачила, як вас зустрічали в аеропорту ваші сини, і одразу пригадала, як вони приходили до нас на ефіри в студію і дуже переймалися темою вашого звільнення, робили дуже багато для того, щоб врешті ви потрапили в списки на обміни, щоб вас обміняли. І от ми фрагменти якихось стрімів записували перед цим ефіром. Звичайно, там не така суперчудова якість, і це фрагмент, де з вами спілкуються журналісти одразу біля літака. Там, можливо, для наших слухачів здасться, що це якісь дуже такі примітивні, як для колишніх вже полонених питання, так, коли питають, а за що вас там затримали, а коли вас затримали, але мені хочеться дати нашим слухачам послухати цей фрагмент для того, щоб відтворити цю атмосферу радості від зустрічі з рідними. Давайте послухаємо.
Ви не представляєте, скільки роботи ми зробили, і ми вдячні Офісу омбудсмена України Леонтівні Денісовій і Східної правозахисної групи за те, що вони стоять на захисті прав наших людей навіть в окупації.
Розкажіть, в яких умовах вас тримали?
Я приїхала з Чалі, ну там нет води, там много наказань за нарушення, там робота, там тяжело держати зв'язок з рідними, там нет зв'язі.
Скільки ви рідних не бачили?
2 роки.
І не спілкувалися навіть по телефону?
Ну, коли вже я була в Сніжному, я спілкувалася, давали нам по 15 хвилин раз в неділю.
А скажіть, в яких обставинах ви потрапили до полону?
Мене взяли на блокпосту, арестували і забрали в МГБ.
Спустя 2 роки ми, к щастю, побачили маму. Рады. Это не даже тяжело говорить, я прошу прощения. Вот. Сегодня у нас праздник, сегодня у нас 2-й Новый год после.
Большое спасибо всем людям, которые за нас боролись. Большое спасибо. Я рада, что такое количество людей сегодня вышло. Я рада видеть каждого, я рада видеть каждого молодого человека.
Я тоже тут.
И слава Богу, что это к Новому году. Вот. Да. Нас поздравил сам президент.
Да.
Спасибо
вам. Представьтесь, будь ласка.
Чуйкова Марина, а це мої два сина.
Вирішила залишити все, як було під час цього спілкування, нічого не вирізати, не видаляти. Пригадуєте той день, чи за 2 роки стерлися спогади?
Ні, таке не забудеться. І сказати, що це тривожно переживательно, нічого не сказати. Я зараз сижу, і у мене зараз серце колотиться і випригує. Це було... чувство радости, чувство свободы и до слез. Было приятно, когда президент встретил лично каждого и обратился по имени. Он мне сказал: «Пані Марино, вітаю вас, на вас чекають ваші діти». Боже, мне было так приятно, во-первых, обращение ко мне, во-вторых, мне так хотелось обнять детей, я их не видела 2 года, и настолько вообще невозможно было себя сдержать. Все тело трусилось, руки-ноги трусились от вот этого перенаполнения, перенасыщенности вот этими чувствами, когда ты свободен, когда ты дышишь свободным чистым воздухом.
Марино, ви знаєте, коли ваш син був тут у нас в студії, для мене, чесно кажучи, емоційно, це, напевно, був найскладніший ефір, не можу пояснити. Ну, ми чули дуже багато історій, ми дивувалися дуже багатьом деталям, як людей катують, але, знаєте, це був перший раз, коли у нас був чоловік, який розповідав про те, що в полоні його мати. Ми звикли, що в полоні в основному це чоловіки, ми звикли думати, що, ну, дай Бог, там терпіння, це чоловіки, вони витримають, а от взяли в полон маму, я таке взагалі ніколи не чув, і мені здається, що мама, це просто таке щось святе, що, ну, я дуже сильно співпереживав тому, що ваш син розповідав і дуже сильно бажав скорішого повернення вам і, ну, просто намагався уявляти, а як там вам взагалі, як вам там в цьому ув'язненні і через що ви проходите. Як взагалі жінкам в ув'язненні в полоні, чим цей полон відрізняється від того, що відбувається з чоловіками? І Як це взагалі витримати і цього дочекатися?
Ви знаєте, в підвалах МГБ і тюрмах у города Донецка сильно не разбираются мужчина-женщина. Если они хотят добиться своего и повесить на тебя то, чего ты не делал, то они издеваются над любым, будь то женщина, будь то мужчина. Провожая это словесным моральным давлением, это унижение, оскорбление и избиение. Причем не просто избиение, а тебя в мешке ведут долгими-долгими коридорами, у тебя на голове мешок и руки в наручниках, и тебя ведут такими длинными-длинными коридорами, поднимая из подвала выше, выше, выше по этажам, ты не знаешь, куда тебя ведут, и это уже идет испытание. И когда бьют, и когда допрашивают, и заставляют подписать то, чего не делал, поэтому я скажу, что там нет различия мужчина-женщина. Я находилась на подвале в очень тяжелых условиях. Это была камера 2,5 на 2, без окон. То есть я не знала, день это или ночь. Под постоянным контролем, под постоянным видеонаблюдением. Нам совершенно не давали воды, нисколько. Нас выводили в туалет утром и вечером, и тогда разрешалось попить из крана, но взять с собой не разрешалось. Ложку не давали. Давали какую-то еду, но эта еда находилась в морозильниках. И если смена была более-менее человечная, то она могла разогреть. А если это была смена настроена против меня, то они даже не разогревали, а давали таким куском льда. Потом били при мне, не стеснялись. То есть это было тоже своего рода катувание, потому что я должна была на это смотреть. Меня заставляли на это смотреть. Еще я хочу подчеркнуть, что когда на каждом этапе было тяжело. Тяжело было в подвале, тяжело было в тюрьме, тяжело было в колонии. Но тяжело еще было, когда ты в какой-то момент адаптируешься к этой жизни, допустим, в СИЗО города Донецка, и уже привыкаешь к тому, что ты вот в тюрьме, и в какой-то момент в камеру приводят женщину, которая вся в синяках, у которой спилены зубы, у которой отеки под глазами, у которой отекшие ноги, и тебе снова возникают те воспоминания, которые ты пережил тоже на таком же подвале. И это тоже своего рода испытание и издевательство. То есть поэтому я скажу, что особого различия мужчина-женщина там не было. Как-то все подобрались, озлобленно настроены, и им давали указания относиться к нам с особой жестокостью и с особым вниманием. Если кому-то разрешалось какое-то лишнее удовольствие, хотя бы попить воды чистой, то нам такого даже не разрешалось. Нас не выводили на прогулку, нам не давали никакой связи, нам не разрешалось ни звонить, ни даже письмо написать родным. Поэтому я не могу сказать, что какое-то было ко мне снисхождение.
Марино, ми коли з вами говорили перед ефіром, згадувала, що ми попросимо вас, мабуть, сказати кілька слів для людей, які нині ще знаходяться в полоні. От після того обміну 19-го року, коли звільнили вас і ще багатьох людей, більше з того часу ми не повертали з окупованої території українських в'язнів. На жаль, так склалося, і тому ми не можемо там говорити про ще людей, там, обміняних в 20-му році, чи там, от зараз, в 21-му, таких обмінів теж немає. Якщо, от уявіть собі, що вас можуть почути там, на окупованій території, ми знаємо, що громадське радіо іноді там чутно, що б ви сказали тим, хто ще знаходиться за ґратами?
Я би хотіла обратитися к тим, хто зараз в плену, и сказать, чтобы они не теряли надежду. Я хочу сказать, что все родные и мы, бывшие пленные, мы боремся за них и делаем очень много для их освобождения. Им только нужно немножечко подождать. Но для этого нужно, чтобы они были сильными, терпеливыми, чтобы они дождали, чтобы они этого выдержали, чтобы они смогли, что мы делаем все, чтобы этот обмен состоялся. И, конечно, пожелать им здоровья, потому что медицинского обслуживания там совершенно нет. И добиться какой-то медицинской помощи там очень сложно. Поэтому пусть они будут здоровы, и пусть они живут вместе с нашей верой, надеждой и любовью, что обмен обязательно состоится. И я хочу обнять каждого, встретить в аэропорту и радоваться точно так же за них, как я радовалась за свой день свободы.
Дякую вам дуже. Марина Чуйкова, колишня полонена бойовиків так званої ДНР, була на зв'язку з програмою «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. А ми зараз в студії будемо говорити з наступним гостем ефіру. Зараз будемо дозвонюватись до Володимира Фомічова і говорити вже про звільнених під час обміну 2017 року. Цей обмін теж відбувся в передні зимових свят, якщо обмін 2019 відбувся 29 грудня, то обмін 2017-го 27 числа. Тоді теж звільнених полонених, їх було багато, доставили літаком в аеропорт Бориспіль, їх зустрічали і журналісти, і просто люди небайдужі, ну і звісно, що рідні, які прийшли зустріти своїх близьких, які нарешті були звільнені. І от, власне, Володимир був звільнений під час такого обміну. Перш ніж почнемо говорити, давайте послухаємо довідку. Володимир Фомічов – колишній полонений бойовиків так званої ДНР, громадський активіст. Узимку 2015 року поїхав до батьків в окуповану Макіївку. Там потрапив у полон. Володимира утримували в колонії окупованої Горлівки. Він пробув в колонії до грудня 2017-го, а тоді його відпустили під час великого обміну. Володимире, вітаю. Як нас чутно?
Добре, і вітаю вас також.
Добрий вечір.
Пригадували сьогодні день обміну 19-го року з Мариною Чуйковою. От пройшло 2 роки, а від вашого звільнення вже 4, навіть трошки більше на кілька днів. Чи не забулося?
Ну, це важко забути.
А емоції пам'ятаєте?
Ну, коли звільняли, пам'ятаю. Гарні були емоції.
Я от сьогодні намагалася знайти якісь відеозаписи, стріми з того дня і згадала, я пам'ятаю, що про це розказували дуже емоційно вже після звільнення, коли вже було відомо, що обмін відбудеться, і привезли українських журналістів на частину окупованої території, де автобусами передали українських полонених, і українські журналісти могли це бачити. І виходить, що першою там людиною, плюс-мінус вам знайомою, так, яка побачила вас під час звільнення, була журналістка громадського телебачення Анастасія Станко. Якщо я все правильно запам'ятала, мені здається, що ну, такі якісь моменти в нашій роботі дуже важко потім забути емоційні. І от я не могла знайти стрімів громадського радіо за той день, тому я пішла і знайшла стрім громадського телебачення і вирізала невеличкий фрагмент, де Настя описує, як вона побачила вас під час звільнення. Давайте послухаємо цей фрагмент.
Дуже важко передати словами, наскільки це був відчутливий момент, наскільки він був ну, чудовий все-таки, тому що ти говорила про Фомічова, наприклад, так, Володю, ми всі знаємо, і коли ти виходиш з автобуса, і тобі в окупованій Горлівці кричать твоє ім'я, і ти там біжиш обнімати людину, і розумієш, що це там твій знайомий, який з тобою працював разом, і, ну, знаєте, там і сльози були, і все на світі, і потім ми побачили, знайшли Олексія Кіріченка, про якого ми говорили 3 роки, так, який рахував дні і нарахував, що він був більше 1200 днів в полоні. Він розповідав, як він старався це все пережити. Він сказав навіть, що вивчив англійську і намагався опанувати німецьку, поки був в полоні, тобто якось цей час намагався провести з користю.
От такий фрагмент з ефіру, де пригадує Настя Станко про те, як вперше вас побачила звільнено вже. Які ваші спогади про той день?
Які у мене спогади про той день? Хай я вже Ну, я пам'ятаю, ну, була радість, якась ейфорія була насправді, тому що було зрозуміло, що щось типу, закінчилось і може щось нове, більш гарне почнеться. Я думаю, такі в мене були спогади про той день. Ну, це було взагалі типу, питання, це була якась, знаєте, саме ейфорія така дуже велика. Ось що я пам'ятаю. Це було досить не дуже давно.
Та, здається, здавалося б, 4 роки – це вже такий великий відрізок життя, прожитого на волі. Як, якщо от нашим слухачам пояснити, спробувати, як воно після полону жити життя на волі?
Ну, після полону саме в той день чи взагалі?
Ні, взагалі в цілому.
Не знаю, ну, це треба пережити перші декілька років, тому що там є цей посттравматичний синдром, він там дуже, насправді, важкий, ну, типу, нічого ти з цим не поробиш. Ось. Ну, звичайне життя, ну, хтось треба, ну, тут же проблема, знаєте, в цьому, що деяким легко повернутися, у кого якісь були завдання, ну, типу, заняття до полону, їм легко повертатись було, у комусь було важче повертатись. Хто там був, ну, типу, втратив все на окупованій території, а потім виявили, що тут треба починати все заново, а ти особливо та й нікому і не потрібен. Ну, така історія зазвичай. Тобто вона, ну, дуже така важка.
Володимире, я сьогодні згадував в ефірі Романа Терновського, політичного в'язня, який відбув так зване покарання в Росії за участь у правому секторі. Так сталося, що людина втратила здоров'я, повернулася в Україну після закінчення строку. Ну, не дуже насправді змогла повернутися до нормального життя і реабілітуватися. І от сьогодні ми дізналися, отримав групу інвалідності, сьогодні ми дізналися, що з ним стався інфаркт. І дійсно, ну, от мені дзвонив лікар і повідомляв, що, ну, якби у Романа, ми не можемо знайти там нікого з родичів. Ми знаємо, що ви друзі, і ми там звертаємося до вас і повідомляємо про цю ситуацію. Це насправді, ну, якийсь жах, тому що дійсно те, про що ви говорите, люди повертаються на волю, люди не можуть повернутися до нормального життя, реабілітуватися, відновитися. І у багатьох же навіть, ну, немає родичів і іноді навіть там близьких друзів, яким би була якась справа взагалі до їх стану і до їх історії. Як це відбувалося у вас, це повернення до нормального життя? Як швидко зрозуміли, чим хочете займатися? Чи є якісь проблеми зі здоров'ям прямо зараз? І, ну, де брати ту саму підтримку, яка підтримка потрібна в ці перші роки?
Справді, єдина історія, яка може повернутися до нормального життя, це саме перший день. Ну, слово це сказав Володимир Красноперець, пам'ятаю, коли були ці перші дні, мені там дзвонили через кожні півгодини і просили дати якесь інтерв'ю, приїхати щось розказати. Ну, і взагалі це була дуже велика медійна активність. Єдиною людиною, яка мені сказала фразу, типу, ти тут нікому не потрібен, не думай про себе. Ну, типу, ну, взагалі не сподіватися ні на кого. Мені сказав Валентин Красноперов, це мій друг. Він сказав мені, щоб я ні на кого не сподівався, бо в принципі це нікому тут не цікаво і не потрібно. І зараз, типу, медійна активність пройде, ейфорія пройде, і ви нікому будете не потрібні. Тобто одразу думає, що ти будеш робити далі, сподіваючись лише на себе. Він був правий. Якби кожен полонений, який повертається, одразу би знав цю формулу, що він нікому не потрібен, і він повинен сам про себе попіклуватись, а не сподіватися на іншими, то багатьом було б легше вижити. Але з цією ж історією треба зміритись. Але, на жаль, ви знаєте, яка є проблема, що у нас медійне поле влаштовано так, що... Тобто у нас медійне поле і реальне життя влаштовано трохи по-різному. У нас в медійному полі все дуже завжди красиво. Типу там фанфари, всіх зустрічають, всі потрібні, багато камер, багато розповідей, багато всього. А в реальному житті цього немає реальної допомоги. Ну, наприклад, коли нас змінювали, там, тоді був президентом, зараз народний депутат від партії «Солідарність» Порошенка був президентом, ну, а зараз він депутат. Він тоді влаштував велике шоу, він нас привіз самольотом в Харків, нас тягали по всій країні весь день. Потім буквально за місяць всіх вигнали з феофанії, люди залишились без нічого, просто без нічого. І потім ми ще там ходили, вибивали 100 тисяч, Але 100 тисяч гривень – це 3 тисячі доларів. Це дивитись справді в очі, це дуже маленькі гроші на навіть на перше виживання. А гроші треба більше, бо там є і втрачене здоров'я, і втрачене психологічне здоров'я, і цього багато. Але у нас, як при Порошенку, це почалось. Тобто Порошенко ж нічого не створили насправді. Це був дуже поганий прецедент, коли людина медійно робила героїв на своєму каналу «Прямий» і «П'ятому каналі». Вона всіх робила героїв і всіх тягала туди, а потім просто всіх кинула. В принципі, мені дуже прикро, що зараз це ж саме і продовжується, ну, зараз. Да? Тобто немає якоїсь суттєвої допомоги. Тобто створене міністерство реінтеграції, а до цього це був міністерство окупованих територій, там навіть є якісь відео, які повинні займатися полоненими, але ніхто нічим, по суті, не займається. Ну, тобто, там є відео, які не займає, на які не можуть навіть створити цю єдину базу полонених з контактами, розумієте, в Google Доки, якому ну, Google Доки не можуть, звичайно, робити державні установи, бо треба якісь нормальні бази, але навіть цього немає. Знаєте, знаємо, що зараз відбувається з людьми, які були в полоні, а цих людей не дуже багато. Ну, ось чому насправді велика проблема. Я зараз, наприклад, дуже цікава історія, наприклад, 12 грудня уряд Польщі у рамках своєї програми «Польська допомога» роздавав техніку людям, які були в полоні, і родичам. Роздавав техніку. Це мобільний телефон, ноутбук, для того, щоб просто комунікацію гідно тримати. Тримати, да, бо, наприклад, там родичам полонених їм потрібно постійно бути на зв'язку, бо вони виконують багато комунікаційних функцій щодо навіть передачі. Потрібно постійно з кимось переписуватися, телефонувати. Наша країна не може навіть там виділити мільйон гривень, щоб надати технічну допомогу родичам полонених. У нас просто ми нічого не робимо, ми тільки обіцяємо. Якщо ми не можемо звільнити, я розумію, що ми не можемо звільнити, це важкий процес і не залежить це від нашого уряду, хоча б покращити життя цих родичів.
Володимире, ну а взагалі, ну ще сподіваєтеся, що держава якось ну оговтається і все-таки згадає, що за ці 8 років ну, треба щось з цим зробити?
Дивіться, я в цьому дуже сильно розчарувався насправді. Я настільки в цьому розчарувався, що цього року я перестав займатися питаннями полону в минулому році, коли Верховна Рада прийняла цю поправку до податкового кодексу, що звільнила від сплати ЄСВ та податків людей, які знаходились в полоні. На той час, коли знаходились в полоні, можна платити соціальні внески, податки, бо у багатьох людей по ФОПам були проблеми. Коли цю історію прийняли, я якось перестав цим займатися, тому що мені стало це... Я в цьому розчарувався. Тому що я... Ну, закон по статусу полонених приймають з 2016 року. Я розумію, там в минулому скликанні була одна велика проблема. Її звали Ірина Геращенко, яка блокувала прийняття цієї історії, бо хотіла бути там головною цьому прийняті цього законопроекту, бо вона вважала там колишніх полонених своєю там, як це називається, собственністю. От знаєш, дотичними опіку робила. Ну, така історія. Але зараз я не розумію, чому ви не можете цей законопроект прийняти. Ну що заважає прийняти цей законопроект? Що заважає його нормально прописати і нормально його прийняти? І щоб вирішити питання за статусом, з допомогою всім іншим. Цей законопроект рухається з 2016 року. І немає чуттєвих змін, немає що приймати насправді.
Це дійсно гарне питання. Дякую, це був Володимир Фомічов, колишній полонений бойовиків ДНР, який був звільнений у грудні 2017 року. Сьогодні в програмі «Звільніть наших рідних» ми згадуємо події передноворічних так званих обмінів, які сталися в 2017 і в 2019 році. Володі, дуже дякую за участь в цьому ефірі. У нас є ще один спікер, гість сьогодні. Це Олексій Кириченко. Прямо зараз ми його набираємо і намагаємося з ним зв'язатися. А поки що давайте згадаємо, хто ж це такий.
Олексій Кириченко. Колишній полонений бойовиків так званої ДНР. Доброволець. Потрапив у полон бойовиків поблизу Старобешевого влітку 2014-го під час виходу з оточення на Савур-Могилі. Олексія тримали у Комсомольську, потім у Донецьку у славнозвісній будівлі СБУ, а в серпні 2016-го разом з іншими полоненими перевели до Макіївської виправної колонії. Більш як 3 роки Олексій Кириченко не міг потрапити в списки на обмін, хоча обміняти його обіцяли понад 11 разів. Врешті, під час великого обміну в грудні 2017-го Олексій повернувся додому. З Олексієм Кириченко будемо скоро говорити в месенджерах для зв'язку. Ви зможете побачити Олексія ще й в трансляції на сторінках громадського радіо у Фейсбуці. Зараз ми встановлюємо зв'язок, а поки почали встановлювати, знайшла насправді промову Олексія. Час звільнення полонених 27 грудня 2017 року, і це фрагмент, насправді це повна промова, вона триває трошки більше, ніж 4 хвилини, в аеропорту от одразу після звільнення. Давайте і послухаємо.
Доброго дня. Ви знаєте, для мене це якесь чудо, я ще не зовсім, мабуть, адекватний, не зовсім розумію, що відбувається, тому що вранці... Ми всі, ну, всі полонені, які сиділи в Макіївці, ми ще вранці їли баланду, а потім 6 годин сиділи в автозаку, їхали в автозаку. І тому дуже тяжко повірити, що це все відбувається насправді. Я хочу подякувати нашій світській владі, пану президенту і нашому уряду. І хочу особливо подякувати духовній владі, і тому що саме ця єдність, можливо, і дала той результат, те, що нас звільнили. Але знаєте, для мене це дійсно дуже хвилюючий такий день, але ця радість не є повною, тому що не всі хлопці вернулися сюди. Ми за ці там рік, два, три, хто скільки сидів разом, ми стали єдиною сім'єю. І мені дійсно поруч не вистачає хлопців, які залишились там. Пан президент запевняє і церква, що зроблять все для того, щоб хлопці повернулися додому. Ну що ж ми будемо це дійсно вірити. Хочу дуже подякувати своїм рідним, а також всім тим людям, хто їх підтримував. Тому що бути сам на сам з такою проблемою – це дуже тяжко. І я хочу попросити всіх підтримати тих людей, чиї рідні ще там, ще за ґратами. Це дуже важливо. Дійсно дуже тяжко, коли ти не можеш написати рідним, коли проходить місяць, два, три, півроку, а вони не мають у тебе ніякої звістки. Ти не знаєш, яка у них ситуація. Але ви знаєте, незважаючи на всі труднощі полону, я бачив, як труднощі допомагають людям розкритись. Я бачив хлопців, які по-справжньому знаходили Бога. Я бачив людей, які своїми молитвами здійснювали чудо. Я бачив людей, які... Ви знаєте, у нас дуже багато хлопців там кинули палити. Вони взялись за фізкультуру. Я бачив людей, які почали писати чудові просто вірші. Хтось почав займатися іноземними мовами. І ви знаєте, я бачу, наскільки великий, наскільки могутній потенціал нашої нації, якщо таке дійсно відбувається. І хочу сказати, ви знаєте, я дуже багато спілкувався з сепаратистами, я ніколи не приховував своїх поглядів. І я ніяк не міг зрозуміти, чому люди серйозно переконують мене, що вони не розуміють, а що поганого зробив Ленін. Мене на повному серйозі переконували, що Сталін – це свята людина, і показували православні ікони із Сталіном. Для мене це незрозуміло. Ви знаєте, я бачу, що я відчуваю своїм серцем, що Україна ще недостатньо покаялась за гріх комунізму. Це дуже великий гріх перед Богом, той войовничий атеїзм, який відбувався на нашій землі. І мені здається, якби люди це усвідомили, я не кажу про Росію, хоча б у нас, такої біди, яка сталася в Донбасі і Криму, її просто не було б. От. Дякую за увагу.
Олексій Кириченко вже з нами на зв'язку, слухав свою ж промову. Пригадуєте її, чи за 4 роки забулося?
Ну так, да, забулось багато що. Зараз так все вживу стало перед очима той день.
Емоційний був день, правда?
Ну так, да, ви знаєте, таке відчуття, що це водночас з тобою і трішечки не з тобою, тому що ну, я до останнього, ну я казав, що я повірив в обмін, коли він уже здійсниться. Але навіть після обміну це було тяжко сприйняти.
Ми от у довідці говорили про те, що вас 3 роки не хотіли міняти і 11 разів нібито збирались обміняти, але обмін весь час зривався, і вас все не міняли і не міняли. От на той час, коли вас відпустили, мені здається, що з добровольців, тобто з тих, хто потрапили в полон прямо там в 2014 році, ще там літо-осінь, ви були ледь чи не останнім?
Не знаю. Справа в тому, що є ще ізоляція. Є ізоляція, таємна тюрма, ніхто не... ну, толком не знає, скільки там людей сидить і хто саме ці люди.
І хто там може бути взагалі?
Да.
А стежите от ці 4 роки за темою обмінів? В промові ви говорили про людей, які залишалися в ув'язненні. З тих, хто був разом з вами, вже звільнилася більшість, чи є ще люди, які сидять і чекають на свій обмін?
Останній цей обмін, який відбувся, скільки там, по-моєму?
2 роки тому.
2 роки назад, да, от Глондар, Кріньков, потім...
Пантюшенко.
Пантюшенко, да. Вони звільнились, і ну, це останні хлопці, які з нами сиділи.
Що ж, на щастя, так, розповідали ми їхні історії теж у ефірі Громадського радіо, дуже стежили і вболювали за їхнє звільнення.
Олексію, 4 роки пройшло. Як склалося ваше життя?
Ну, сказати, щоб склалося, ну, я його складаю потихеньку, якось так. Наслідки полону, що даються в знаки, от, ну, якось з цим вчусь жити.
Чи думали про те... А що було би, якби цього обміну не відбулося? Яка доля, які сподівання, на що були би ці сподівання? І що відбувається з тими людьми, які сиділи разом з вами, але тоді не були звільнені? Чи ви знаєте про них щось?
Тобто, ну я ж кажу, хлопці, які сиділи з нами, вони вже всі вийшли, слава Богу.
Всі вийшли.
Так. Але існувала досить таки непримарна перспектива отримати там 15-20 років ув'язнення і ну, залишатись на непідконтрольній території в тюрмі.
Чи спілкуєтеся з хлопцями от протягом цих 4 років, чи відслідковуєте долі один одного, чи дружите, чи збираєтеся разом?
Недавно зовсім збирались, але ну, я не можу сказати про інших, ну так, куточком ока, от, скажімо так, тому що якось за ці 1,5 роки саме колонії, якщо брати, то там спілкування було настільки тісним і, ну, хотілося віддалитись одне від одного, чесно кажучи. От, але потім, коли ну, частина нас зустрілася, ну, було багато радості, тому що ми все-таки по-своєму рідні люди.
Не дивлячись на те, що пройшло вже 4 роки, але ну, процес відновлення він триває. Да? З ваших слів я розумію, що це ще ну, це такий доволі тривалий етап. Хто в цьому, на цьому шляху допомагає, чи допомагала якось держава, чи допомагають прості люди, чи допомагають рідні, чи допомагає робота, що допомагає жити далі?
Ну, держава зробила те, що мала зробити, і, чесно кажучи, я навіть не знаю, мені тяжко сказати, ну, що вона мала зробити ще. Тобто, ну, хоча, можливо, Ну, скажімо так, у хлопців були там певні негаразди з документами, з паспортами, там тих, кого забрали з непідконтрольних територій без документів. От, щодо себе, дуже допомагають громадські організації. От, Блакитний птах, Ветеран Хаб, через яких ну, я знаходив психологічну допомогу, зі мною до сих пір працюють психотерапевти. Я так розумію, що ну, у мене це надовго. От, да, бувають певні тяжкі стани, вертаються, але ну, тут дуже важливо знати, що да, таке зі мною відбувається, там ну, певні проблеми бувають у м'язах. От. Ну, тут дуже, дуже важливо, скажімо так, вести здоровий спосіб життя. От. Зараз я також, от, крім роботи, я вчусь на інструктора медитації. Це те, на чому я тримався в полоні і що допомагає мені зараз. От. Якось так. Я хотів би ділитися, ну, отримати певну кваліфікацію і ділитися своїми напрацюваннями, в першу чергу, з тими, хто пройшов полон.
Олексій, от якраз хотіли вас попросити на сам кінець, якщо уявити, що зараз нас чують на окупованій території, можливо, хтось увімкнув приймач в колонії, де тримають полонених. Що б ви сказали людям, які зараз залишаються за ґратами у бойовиків? Це тиша в ефірі, насправді.
Те, що ну, я сказав би словами адмірала Стокдейла, що для того, щоб вижити в полоні, полонений має поєднувати в собі дві прямо протилежних речі. Перше, це ніколи не втрачати віру в те, що рано чи пізно, але я вернусь додому. І інша річ – це ніколи не назначати дати обміну, ніколи не назначати дати повернення. От, якось так.
Дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок. Олексій Криченко, колишній полонений бойовиків так званої ДНР, обміняний в грудні 2017 року, був з нами на зв'язку у ефірі програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми сьогодні пригадували, як відбувались перед новорічними святами у 2017-2019 році великі обміни, які повернули додому дуже велику кількість людей, яких утримували дуже довгий час за ґратами. Будемо у ефірах «Звільніть наших рідних» насправді і далі розповідати історії тих людей, які ще за ґратами залишаються. Але вже не в цьому році, а в наступному.
Так, у січні почуємось.
Почуємось після перерви у січні. Бажаємо вам всім щасливих новорічних свят. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.